Демистификация, демистификация, гравитация. Tamo gde je rođen, blizu je enklava. Ima puno prijatelja i divne roditelje, ali je ipak jednom u životu bio ničije dete. Ono što je sigurno, kada sam ga upoznao, shvatio sam da je to jedan svestran i obrazovan zlatni dečko, neka tako i ostane. Gost gravitacije, glumac Denis Murić. Denise, drago mi je što si danas u mom podcastu. Posebno mi je drago, imajući u vidu da u pripremi za ovaj podcast shvatio sam da te nema puno u medijima. Onako, uvek gledam da od gosta izvučem maksimum tako što se spremam i gledam neka njegova gostovanja, pojavljivanja u medijima. Sada moje prvo pitanje tebi, zašto si se samo izolovao? Da li zato što nemaš šta da kažeš, u stvari imaš pa govoriš preko dela na filmskom platnu i pozorištu, ili možda nemaš kome, tu mislim, ne mislim na publiku naravno, pre svega mislim možda na medije i previše žute štampe danas u Srbiji.
Pa pre svega, Bobane, hvala na pozivu i na ovoj najavi divnoj. Ne znam koliko je tačna, pošto fakultet još nisam završio, ali neko ostane tako. A što se tiče toga, pa ne znam, verovatno je od svega pomalo. I tu sam nekako, mislim, i neka prirodna selekcija se kod mene desila, i medija, i intervjua, i pojavljivanja, nekako, mislim da je stvarno od svega pomalo, niti imam želju, niti mislim da ima uopšte prostora kod nas u tom medijskom prostoru za neku, da kažeš, kulturu, i kad je ima, to je nešto jako malo, tako da nisam nešto ni osetio potrebu uopšte za tim, da, ili da bilo koji neki takav format postoji gde nešto kao vredi ići, nešto raditi. Nekako mi sve to, sve mi je to na pola, svi ti intervjui mi nešto nemaju previše smisla, tako da se trudim da pravim neku selekciju i da neke intervjue dajem, ali sam opet svestan da je to ono, baš u nekom mizernom procentu u odnosu na sve drugo što se gleda i što...
Da, pa mislim, kažem, vidljiva je ta nesrazmera u odnosu na ono što si sve uradio, snimio i napravio. Pa sada kada gledaš neke televizijske programe, slušaš radio emisije, čitaš novine, pojavljuju se ljudi koji su i znatno stariji od tebe, ali su ostavili manjeg traga, pa ih ima više. Da li ti smeta ta kakofonija onih ljudi koji možda i ne bi trebalo toliko često da se pojavljuju u odnosu na one koji bi, ne pored tebe, nego i ti bi neke ljude radije video na ekranu nego neke druge?
Pa da, ali mislim da očigledno ti ljudi nemaju toliku potrebu. Verovatno, mislim, hvala Bogu što ja imam šansu da toliko radim i da opet na neki način komuniciram s publikom, tako da i nemam potrebu da uopšte budem učesnik javnog života u tom nekom medijskom prostoru na taj način, nego baš to, kroz uloge, kroz nekako to što radimo, gledamo da ostavljamo trag i da dajemo primer. Sad, malo mi je i taj trenutak gde ja dolazim i pričam nešto, s obzirom na to čime se ja bavim, onako kao malo i apsurdno, mislim, što bi ja davo intervju o ulozi ako sam je radio na filmu, mislim.
Znači, onda više očekuješ da neko drugi priča o tome šta je video kroz tebe, nego da ti objašnjavaš.
Pa, možda bi moglo da. I tako se kaže, da.
Čega ima previše u tvom životu do sada, čega ima premalo? Šta bi promenio?
Previše posla, premalo je odmora, ali u suštini... Pa mislim, ne znam čega ima previše i premalo, iskreno mislim da mi ima, nekako trudim se da sebi napravim balans, baš u tom prvo stvarno delu ono posla i odmora, nekako prinuđeni smo da radimo konstantno da bi imali konstantno, i to sad mislim, naravno sami sebi to radimo, ali nekako trudim se da sebi napravim taj balans između posla i odmora, i nekako pored toga svega naravno imam svoj privatan život, svoje prijatelje, gde to nekako sve kanališem i balansiram u svemu tome, ali nekako tu se najviše trudim da napravim neki balans između posla i odmora, i to mi je ono naj, da kažem, nekako značajnije, da pored svega toga što radimo, jurimo svuda, sve snimamo, ima nas svuda, da nekako nađem i neki svoj mir u svemu tome. Tako da, to mi možda i fali, a i tome težim. Drugo, iskreno, ne znam šta mi fali.
Da li ti fali, pošto znam da si veliki zvezdaš, da li je previše ili premalo zvezdinih titula? Evo, pričamo u godini kad je i u košarci i u fudbalu Zvezda osvojila titule.
Da, tu nam, ja mislim, ne fali više ništa. Dobro. Mislim, ne znam šta nismo osvojili. Tako da mislim i to, eto, tu smo stvarno sad onako izdominirali.
Jesi onako zvezdaš iz kuće, jer su svi ukućeni zvezdaši, jer si pravi, jer si deo te, ajde kažem, delije, familije. Kako gledaš na Zvezdu? Je li to za tebe posebna neka uloga
pa
u tvom životu?
Pa jest, 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 sigurno. I Zvezde i Marakane i ceo taj, da kažem, trip navijanja. Nekako imam osjećaj i to celo društvo koje sam tu stekao, nekako stvarno smo zajedno kroz život onako stasali, odrastali, učili i onako rasli stvarno. I mislim da je zapravo to jedna jako bitna uloga onako Zvezde kod mene u životu. Mislim, pre svega nastala je kući, kod mene kući, svi su grobari, mislim, i otac, opa, i majka, da, i sestra, svi su ono za Partizan.
Znači kontra?
Da, tako da je tu već krenula ta kontra koja je nekako i predstavljala i neki bunt, možda i prema njima, možda ne, više nesvesno sigurno, ali tu je krenula, da, i onda me nekako Zvezda posle nosila sa sobom i na neke prve utakmice.
A gde se onda to Zvezda odnese, kada, jesi, jel te često vide na zapadu ili na severu?
Gde ne, ne, ja sam na severu s drugarima, sam tamo, pa mislim nisam svaku utakmicu, ali kad god imam vremena idem, pošto su oni stalno tamo.
Znači stajanje, stajanje.
Pa da, da, stajanje i dole.
Mislim o onim važnim utakmicama. Ima jedna divna anegdota kada su pitali našeg čuvenog književnika Matiju Bećkovića, on je veliki zvezdaš kao i ti, kada igra Partizan i neki strani klub za koga navija, on je postavio samo pitanje od kad je to Partizan domaći klub. Jel pripadaš toj kategoriji koji više voli Zvezdu, a mrzi Partizan, ili kad Partizan igra protiv stranog kluba, ipak sedneš u deo familije koji navija za Partizan?
Pa ja, drage nam komšije, ne bi ni pominjao, ja za Zvezdu navijam, to je moj, to je moj klub, a mislim, oni su, da, ne znam koji su sad, dakle, rekao bih drugi, ali nisu, mislim da nisu ni drugi.
Već smo izgubili deo gledalaca koji navija za Partizan, ali dobro, ostala je ova druga armija koja nas gleda.
Najvažnije je biti iskren, mislim, sad nećemo da se dovijamo nekim, šta da kažem.
Trenutno nećeš da govoriš o Jugoslovenskom sportskom društvu Partizan, pa što vidim sad to i dalje ostalo, oni menjaju ime. E, a sada, kad smo već spomenuli...
I ti si, znači, zvezdaš.
Ja sam zvezdaš, da, veliki zvezdaš. Da. Kad smo već spomenuli Jugoslaviju, ti si 99. godište. Rođen si u Saveznoj Republici Jugoslaviji, živeo si u državnoj zajednici Srbije i Crna Gora, sada živiš u Srbiji i, reklo bi se, previše pasoša za tako kratak životni vek. Ni ja nisam bolje prošao tebe, eto možda moj je imao onaj SFRJ, ja sam još imao Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju.
Da, tebi je možda malo teže.
Da, dakle, kako gledaš na to naše usitnjavanje? Evo i danas živimo u Srbiji, a ne znamo joj granice, neko bi rekao do Kosova, neko bi rekao i dalje.
Pa mislim, ne znam iskreno šta bi o tome rekao. Mislim, to usitnjavanje iskreno najviše i košta i najviše i nervira i najviše i smeta. Samo taj trenutak gde su nam granice do onde dokle nam to treba i dokle su nam potrebe političke u tom trenutku koje su nam. Tako da mislim da je to korišćenje sad i Republike Srpske i Kosova, to je najbednije zato što se koristi u njihovim terminima i njihovim potrebama političkim, koji se nažalost na kraju svode na lične i onda sve gubi smisao, jer više nacionalni interes u ovoj državi ne postoji odavno. Tako da je meni to najviše smeta, što se s tim temama barata na osnovu nekih potreba koji se stvarno svode na lične i zarad njihovih jeftinih političkih poena i od strane vlasti, i od strane, mislim, opozicija se o Kosovu nije oglasila od 2000-te. Tako da, ne znam šta mi više smeta.
Da, ti si sa Kosova, Zvečan, da, je li tako? E sad, onda kada smo na toj temi Kosova, eto šta ti najviše smeta? Šta tebi sad tu najviše smeta? I mislim, to je pitanje koje je prevazišlo i generacije i pre tvojih roditelja i njihove roditelje, u jednom momentu je metastaziralo i sada bi se reklo, ničija zemlja. Ni naša, ni njihova. Deo sveta priznaje, deo ne priznaje.
Ali jedno je istina, to je da je nama mislim, Srbima na Kosovu, na Kosmetu, sve gore i gore. Iz godine u godinu je sve gore i gore. Tamo nam se čini, e to je to, ovo je kraj. Znači, ne znam šta više može se desi, ono, desi se još tri kriza koje Zapad se revira sad u odnosu na šta, ja ne znam, ali mislim, dole najviše smeta ta nemoć i ta, mislim, te velike priče najviše smetaju. Najviše smetaju velike reči koje stvarno nisu uopšte utemeljene ni na čemu što je stvarno na terenu. Mislim da je ta neka šarena laža u kojoj mi živimo i ta neka ružičasta Srbija u kojoj mi živimo, nažalost, je dole onako ima ozbiljne posledice. Jer to igranje i s ljudskim životima i sa svime nekako na kraju ima posledice koje mi dole vidimo. A ljudi iz Beograda to ne vide. Oni vide da mi ne plaćamo struju i to je, mislim, što je i normalno. Ljudi imaju predrasude jedni prema drugima. Mi od ozdu imamo o ljudima iz Beograda, oni iz Beograda o ljudima sa Kosmeta, tako da, mislim, ne krivim ljude, ali mislim da je to neko, ta neka u suštini mi oko svega toga najviše smetio te lažne, ne mogu kažem patriotske, jer nisu patriotske, to su lažne nacionalističke priče.
Mm-hmm.
Koje, mislim, samo za ishod i posledicu imaju krize na severu.
Da, nikakav pozitivan rezultat.
Pa ništa, mislim, da. Te velike reči samo služe za to da bi sutra neko to iskoristio i krenuo nazad. Šta mi takođe isto smeta, s druge strane, jeste to da se dole dešavaju u poslednjih godinu dana aktivno neke stvarno nerealne stvari. Taj Kurti, koji je, šta je on, predsednik čega već, ili premijer. Ne znam ni ja. Da, mislim, on takve neke kardinalne greške pravi u svojoj vladavini što se tiče toga, mislim, Amerika je rekla i, mislim, oni se trude da je to neka demokratska država, oni dole ono prave zulum, a ovi ovde, naši političari, to ne koriste ništa, tako da mi malo opet taj vakum dole nešto...
Pa čini se kao da smo bili u jednom momentu u prednosti do Banjske, u nekom geopolitičkom smislu stvari nisu baš bile tako rđave po građane Srbije na Kosovu do te Banjske i da je Banjska prelomila, pa, da stvari krenu u još lošijem pravcu nego do tada.
Ali to je onda opet uzimamo, gledamo od onda. I pre toga je bilo loše. I pre Banjske je bilo uzvečano sukoba sa KFOR-om i policijom. Mislim, dole je narod. Ono što se dešavalo kad se desio sukob ispred opštine Zvečan, kad je, to je bio 26. da li maj, ja mislim, desila se zajednička akcija KFOR-a i albanskih policajaca koji su razbili miran protest ljudi ispred opštine Zvečan. To ljudi koji su očevici, koji su bili tamo moji prijatelji, njihovi roditelji, moji roditelji, moj brat rođeni, moja sestra, moji sugrađani, drugari, nekako videli su šta se dešava. To je bila zajednička akcija KFOR-a i albanskih policajaca. Tako da mislim da smo mi dole baš onako nekako nezavidnoj poziciji, posebno ljudi, zašto gubimo trenutno.
Podsjeti me samo na dve stvari. Zašto je bio protest i podsjeti me na tada reakciju srpske države? Je li ona bila bilo kakva ili...
Reakcije srpske države nije bilo. Reakcije srpske države je bilo da se oni ljudi puste da uđu u opštinu. ROSU je ušla i krenula je da ulazi u srpske opštine. Tu su naravno sad ušli su i u policiju i u opštinu, našli, mislim, ima ti ugovori pod kojim su ljudi radili dole u...
Da.
Nekim organizacijama gde su ljudi organizovali, koje su apsolutno bile ono civilna zaštita, organizacija koja je radila pri opštini, to je, mislim, oni su ljude sve stavili na spisak za hapšenje i faktički počeo je tih egzodus Srba, mislim, koji je počeo odavno i koji zapravo traje već 20 godina, jer dole nema nikakve perspektive. Svi ovi događaji sada pospešuju nekako samo tu atmosferu koliko je dole jezivo za život, ali u suštini se taj progon Srba dešava jako dugo. Čak iz moje generacije, od nas 17 u školi je 2017. Znači tada ništa nije bilo od ovoga. Od nas 17 tada iz odeljenja je 16 upisalo školu u Beogradu. Što znači da dole nema života.
Da, onda
dobro. Bez svih tih dešavanja nije bilo nikakve perspektive.
Onda dobijamo da nemamo tu spasonosnu formulu, jer političari iz Beograda na vlasti šalju poruku, nama je veoma važna zajednica srpskih opština, Albanci je nazivaju zajednica opština sa većinskim srpskim stanovništvom, ali ako se nastavi taj egzodus, ta zajednica će ostati samo ime, jer Srba onda neće biti.
Pa da, ja neće se nadam da nećem, pa mislim da ćemo, da, ostati na nivou manjine. I onda više, mislim da neće biti potreben i za zajednicom bilo kakvih opština. Bićemo nacionalna manjina na Republici Kosovo i mislim... Deluje mi samo kao da je to plan koji apsolutno se dešava ispred naših očiju i svi se prave da to ne vide, što mi je čak i nerealno i možda mi je čak i malo nemoguće da se to ne primećuje. Nekako da. Ne verujem da se tu neke stvari na političkoj sceni dešavaju baš slučajno.
Pa uglavnom je plan.
Da.
To znam iz iskustva. Su tvoji roditelji dole?
Da, i otac i majka i brat i sestra.
I šta oni tebi kažu? Da li će biti poslednji koji će duga se svetlo i da odu ili će ostati dole zauvek? Jel oni imaju nameru?
Pa ne, moji roditelji nemaju nameru da idu od ozdo, mislim, gde bi išli. Ali mi ni ne savjetuju meni da sedim tu. Tako da...
E sad, da imaš moć da nešto promeniš i u tom i u bilo kom segmentu života, društva, da li bi prvo pomogao sebi, svojoj porodici ili državi? I šta bi to bilo?
Pa, svaka tako, mislim, naravno svako bi sigurno pomogao prvo sebi i svojoj porodici, ali mislim da u suštini nemoguće je odvajati ta dva. Mislim da je to samo jedan mikro i makro plan. Ja se nadam da bih tu svoju poziciju koristio na najbolji mogući način. Samo je pitanje da li u ovoj zemlji uopšte to postoji. Da li uopšte ti možeš na neki način da se baviš nečim dok imaš neku odgovornost, jer prosto... Meni to deluje neverovatno uopšte u ovoj državi da ti možeš da menjaš neke stvari koje bi, jer bi se sigurno svako ko dođe na neku, recimo, bitnu i odgovornu poziciju trudio da prosto što više ljudi ima korist od toga što on nešto radi. Ali mislim da je ovde, da ništa od toga ne postoji, da prosto ne postoji pomoć bilo kakva, bilo kome, mislim da se isključivo koristi moć zarad nekih ličnih interesa i mislim da je tu kraj bilo kakvog sad razmišljanja o državi i bilo čemu, nekoj zajednici, da tu živi nešto više nas. Mislim da je generalno i ovi koji su u politici i ovi koji nisu u politici, taj ono sistem je možda i najgori, da ja samo sebe sredim ili to kao meni neki okej, pa sa šta se dešava oko mene mi je nebitno. Mislim, tu je faktički isto je da li si u SNS-u i da li nisi u SNS-u, da li si u politici ili nisi u politici, ako ti je samo bitno da tebi bude okej. Ali mislim da je to nemoguće, ljudi se zavaravaju da mogu sebe da situiraju u nekom nezdravom sistemu, jer imaće i decu i...
Niti da onda pojedinac može da menja bilo šta, nego jedna grupa ljudi odlučnih da to uradi. Pa dobro, sad si to već definisao kao jednu veliku nepravdu koja se nadvila nad naše društvo. Šta je za tebe nepravda? Kako je vidiš? Ne mislim samo u Srbiji, mislim i u regionu, mislim i ovo sve što se dešava danas i u svetu, i u Gaza, Palestina.
Pa baš tako. Mislim, to je baš onako, imam osjećaj da je nepravda svuda oko nas, a da je pitanje da li uopšte pravde postoji na ovom svetu. Tako da, mislim, nepravdu mi doživljavamo na kosmetu, sada mi je već jako dugo, a mislim da se i svuda kod nas stvarno nepravda i tek ljudi u Gazi, ceo taj svet koji se nekako
kreće
stvarno
u pogrešnom
okuplja.
Pravcu, da, da.
Pa da, zato što se baš okupljaju oko tih nekih ličnih interesa i prosto mislim da u tom sistemu nema mesta za pravdu, jer to je sistem nepravde. Taj sistem postoji zahvaljujući toj nepravdi na kojoj i počiva.
Dosta odgovora si dao i dosta smo tema otvorili, da imam potpuno logično pitanje danas iz ove perspektive, veruješ li više u Boga ili u ljude?
I u Boga i u ljude. Mislim, više u Boga, ali ja ne isključujem jedno od drugog, mislim, nekako su me ono i roditelji tako učili, da ono, pošto mi je otac islamske veroispovesti, a majka mi je pravoslavna i onda nekako smo ceo živo, ja sam rastao u mešovitom braku i jedina stvar koju sam učio o Bogu jeste da je Bog dobro i da je dobar čovek, mislim, Boži sluga i da je jedino poenta u životu biti dobar čovek, tako da to moj ćale voli da kaže da kad god mu neko kaže da je iz mešovitog braka, da on kaže da oni nisu kerovi, nego da su... A jebi ga, ovo ćemo da isečemo.
Nećemo, nastavljamo. Ja bi, dobro,
ne mogu
stanemo.
Ovaj,
da,
ne mogu
dobro.
Ne mogu da setim šta mu je bila druga strana te
dobro.
Ovaj, njegove.
Ajde, preskočit ćemo, ali dobro, šta ćemo onda s ljudima? Kad kažeš verujem i u Boga i u ljude, šta je s ljudima? Kerove ćemo da ostavimo možda ako mi bude zanimljivo, ali pričamo sad šta je s ljudima.
Pa mislim da...
Dobro, ajde, evo, sad da te pitam. Znači, ta tvoja prva uloga, ničije dete, mali Haris koji je odrastao sa Vukovima. I sad kad sve gledamo i pričali smo o ovim temama, da li je on možda bolje prošao? Da li je bolje odrastanje Harisovo bilo sa Vukovima nego svima nama okruženi mnogo, sa mnogo neljuda, da, neljuda, ne čovjek. Sad ćemo i ovo da sećemo, u stvari nećemo, jedan, jedan.
Pa da.
Neljudima, znači okruženi smo neljudima, on je bio Vukovima. Da li je Haris bolje prošao?
Pa da, nažalost, verovatno jeste, to je ta, ono, čovjek je čoveku Vuk, a Vuk je Vuku čovjek, tako da je to paradoks, ali da. Pa mislim da je najveći iskreno uzrok tome se bičluk, naš lični, svakog od nas. Mislim da treba krenuti od sebe i mislim da tek pobedom samog sebe mi možemo pričamo o nečemu dalje, jer mislim da su te neke, to su, mislim, te neke sitne emocije i potrebe, onako, da kažem, primarne, ovaj, neke naše karakterne osobine i primordijalne, nekako najprimitivnije. Tako da mislim da u tome i leži neka poenta, treba pobediti sebe i treba prevazići to da bi prosto mogli da se nađemo drugom. Jer nije lako, mislim, nije lako ispasti čovjek, ja mislim.
Pa to je najteže danas.
Pa da.
Gledaš, sad smo pomenuli tvoj prvi film, gledaš li svoje filmove? Kakav ti osjećaj kad ih gledaš? Imaš li onaj efekt, uf, ovo je shit ili ovo je wow, super, zadovoljan sam?
Da, 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 uvek ne mogu sebe da gledam baš nikad, ali moram, tako da radim i to, ali s neke ono udaljenosti, s nekom, mora prođe jedno, dve, tri godine, ja bi mogao realno gledam i da sagledam, jer ono prvi put kad gledam, imam, u depresiji sam po 3-4 dana.
Imaš tremu u gledanju ili misliš da nešto je moglo bolje ili nije dobar film i nisi ti sebe do kraja?
Samo ja.
Samo ti?
Samo ja. Sve drugo je odlično, za sve druge navijam, svi su drugi odlični, samo sam ja problem i uopšte ne mogu ni da gledam film kao celinu, jer gledam samo sebe. I onda moram da sačekam prođe neko vreme da bi prosto imao neku distancu od svega i da bi mogao sagledam. Ali obično gledam i odmah kad imam šansu čisto malo da uzmem da vidim šta sam čisto uradio, šta nisam uradio. Ali se trudim da ne analiziram to odmah zato što je baš kobno.
Da, ali imaš onda neke kritičare ajde kažem, da li ukućani, da li neko od brat, sestra, roditelji, da li oni...
Majka.
Ona.
Da, majka je stvarno najbolji kritičar. U par navrata mi je rekla baš neke stvari onako konkretno za neku scenu, Ničije dete, drugi film. Jedina scena u kojoj sam ja imao zamjerku, mislim jedina, sad kad bih gledao film imao bih još milijardu, ali to je jedna koja me onako baš bolela, je nešto kad ja jedem i kao bacim nešto rukom. Sad tačno se vidi da ja ljudski, to ljudskim pokretom uzmem, odradim i to me nerviralo ceo život. I onda mi je tako ona jednom to spomenula i tad sam skapirao da je ona zapravo...
Ima oko.
Ba da, ali stvarno ima i mislim da čak na nju, mislim i otac mi je ono bio jazz i blues muzičar, tako da verovatno i na njega nešto, ali verovatno je veliki deo talenta na nju.
Super. A imaš li uzore, recimo, u našoj kinematografiji stranoj, kad je gluma u pitanju? Šta je nešto čiji bi nivo voleo da dostigneš, čijem se radu diviš?
Pa mislim, generalno ja naše glumce obožavam i ove aktivne danas i ove koji su bili ranije, mislim, Glogi mi je jedan kao vrh vrhova, ima tu, mislim, naravno, puno glumaca i ja sam imao zapravo i tu sreću da sam, dok sam zapravo i kretao i radio, stvarno radio sa nekim genijalnim glumcima našim, koji su i prema meni bili onako stvarno dobre kolege i pravi mentori u radu, tako da sam stvarno rasao uz neka ta, mogu kažem sad sigurno, jedne od najvećih imena, mislim, evo sad snimam sa Jezdom Bunar drugu sezonu, Stikom Stanićem, Igor Benčin, Andrija Kuzmanović, mislim i Odra Gradonjić, sve su to neki, Miloš Timotijević u prvom, pa i Glogi u prvom filmu, Sanicom Dobrom u prvom filmu, nekako imam osjećaj da sam imao tu sreću, stvarno da sam se nekako kretao uvek u društvu ljudi, čiju sam i glumu cenio i pogled i nekako mislim da sam stvarno uz njih rasao. I naravno, mislim, Gaga Nikolić.
Da.
To su sve neki uzor, mislim, sa svima njima stvarno ne bih mogao sad kažem da mi je neko od njih uzor, jer nemam uzor, ali mislim da stvarno oni su me inspirisali tokom života na mnogo načina i pored toga naravno i moje mlade kolege Pavle i Pavle i Pavle i Miša i nekako još brda nas tu koji radimo konstantno. Stvarno mislim da imamo dobru onako i glumačku postavku i mislim da je to onako dobar teren za rad.
Činjenica je jedna, sva ta imena koja si nabrojao i koja su negde tebi uzori pomažu ti danas da se ostvariš kao glumac. Ja mislim, ako se ne varam, niko od njih nije ostvario uspeh u godini života u kojoj si ti ostvario da dobiješ i nagrade, kao dete faktički odradiš vrhunsku filmsku ulogu, posle se to nastavi i kroz druge filmove. Plaši li te ta činjenica da mnogi glumci koji su kao deca ostvarili briljantne uloge na filmu, setimo se onog momka iz Amerike Sam u kući, posle jednostavno nestao.
Da, to je
nestao.
Odmah sinonim za
da,
to.
Da, da, a bio je genijalan. Ajde da spomenemo i Dimitrija Vojnova, koji je danas filmski kritičar u filmu Tito i ja, bio je maestralan, svi su mislili to je to, nema dalje.
Da, da, da.
I jednostavno su nestali. Ja sam samo neka imena izneo. Plaši li te to, da li te to opterećuje i kako gledaš recimo na taj fenomen i kako ćeš se odbraniti od toga da i sa 50 godina budeš vrhunski glumac, da ne nestaneš?
Pa mislim da je, mislim, ne plaši me, ali sigurno postoji to tu negde više, možda kao neka motivacija i podstrek za rad koji mi nekako stoji tu na glavi kao neki podsjetnik, svi ti primeri koje znamo, onako ima ih stvarno još...
Ima ih još više, da.
Mnogo, da. Ali mislim da je meni gluma ta koja me zapravo i čuva od svega toga, nekako ja... Da se nisam bavio glumom, stvarno ne znam šta bi bio moj put u životu, a ovako nekako kad sam našao, to jest kad je mene gluma našla i od kad je krenulo to, nekako to mi je stvarno najveća inspiracija u životu i to mi je najzanimljivija stvar koju radim u životu. Tako da ne verujem da bi moglo nešto drugo sada me odvede s tog puta, ne znam koji su razlozi zbog kojih ti ljudi to
pa
nisu...
Zašto je taj fenomen prisutan u tom filmskom svetu i zašto glumci, ove sve koje si nabrojao, su krenuli kasnije da se ostvaruju nego što si ti krenuo?
Pa to je slava i novac, ali ja imam sreću da sam odrastao u Srbiji,
i da si
nisam
bogat,
nešto
i da...
slava...
Ali si bogat!
Tako, ali si
pa da,
bogat
si tako,
tako
da nema potrebe.
Tako da nema šta da me promeni,
pa
razumiješ?
Da. To je to, da.
Mislim da nemam puno ja tu ovaj prostora sad. Mogu malo da poludim, ali koliko mi mogućnosti dozvoljavaju.
Pomozi malo ovim starijim kolegama oko tih para, ako treba se škripi nešto.
Da,
nađi
da,
im se tu.
Zovite, broj je isti.
Pa da. U kojoj ulozi se ti, spomenuli smo sad samo jednu u mom navodu, u najavi ovog podcasta nekoliko, u kojoj ulozi se ti najbolje osjećao, gde si sebe dao do maksimuma i šta misliš, ajde, onaj ko nije gledao, recimo, neka tvoja ostvarenja, da pogledaju to i da obrate pažnje.
Pa, o tom pitanju bi morao da razmislim dobro, gde se nisam dao. Ali, ne znam koja bi mi bila najdraža. Stvarno, ono što kažu, jeste kliše, kao svaka uloga je draga na svoj način. Ali stvarno jeste tako i sad bi ja stvarno za svaku od tih uloga znao da nabrojim milijardu stvari koje sam naučio na snimanju, posle snimanja koje su ostavile trag u meni, neka poznanstva koje sam stekao. Ali pa možda mi je jedna od najdražih Indigo Kristal, nekako zbog cele ekipe, zbog toga što je to neka mlada ekipa ljudi koja se nekako probila i napravila dobar film, bitan film. Možda je to, a Bunar mi je sad sa Igorom Đorđevićem stvarno onako neka genijalna saradnja i sa Jezdom i tu stvarno uživam onako svaki dan se baš dođem pun utisaka sa seta i pun nekih priča stvarno i uživam. Pored svega toga imam osjećaj da zapravo je to možda i najbitnije, da nekako sa iskustvom koje dolazi...
Ne, dobro, ja gledam zbog sebe, samo ti nastavi.
Imam osjećaj da s tim nekim iskustvom tek koje dolazi sam počeo da uživam. Onako sam nekako više pre po inerciji radio stvari i sa mnogo zapravo više i brige i svega. Tek sad imam osjećaj da imam neko znanje i sigurnost, a i da radim nekako sa dobrim rediteljem i onda imam osjećaj da stvaram, da postoji tu puno prostora za kreaciju, da nekako nije ta stega, nego je baš sloboda iz koje može se rodi svašta. Ovako nekako ranije mi se sve više činilo da nekako ispunjavam neku formu. Nemam ni toliko slobode jer nemam ni znanja i onda prosto se plašiš i rizika i svega jer nemaš iskustva. Tako da sad mi je ova stvarno najzanimljivija je taj Bunar koji sad radim, a jedva čekam sledeću koju ću da radim. Nju ne znam da li smem da najavljujem, ali radi se o nekim lopovima, tako da...
lopovima.
Pa da.
To pa dobro, ali evo moj zaključak...
To mi je skroz drugačije od mene.
Moj zaključak kroz tvoj odgovor, ovaj poslednji, da u stvari najbolje tvoje uloge tek dolaze, to je sasvim sigurno.
Hvala.
Radiš paralelno sa filmom, serijama, radiš i u pozorištu. Gde ti je veće zadovoljstvo, gde je veći trud, kakva je razlika?
Pa meni je iskreno podjednako, onako sad gluma naravno, sad nije ista u pozorištu i na filmu, ima neke svoje druge okvire i datosti, ali u suštini je meni kao zadatak i kao izazov podjednako teško, da tako kažem. E sad, veći mi je izazov da radim u pozorištu trenutno, zašto nisam toliko radio, radim dve predstave u ateljevu i u JDP-u po jednu. Tako da su to ta dva procesa koje sam radio profesionalno, naravno pored toga na fakultetu gledam da radim što više mogu sebi, mislim da dozvolim i zbog vremena i svega da radim te neke rediteljske vežbe na kojima smo mi najviše zapravo i učili tokom studiranja i najviše onako se bavili glumom. Tako da mi je to jedan stvarno veliki onako neistražen prostor za mene i to je, ja dva čekam i da radim još, ali... Pored toga, naravno, film i serije su...
A kad kažeš da je razlika taj film i pozorište, s tem što ono što mi vidimo pa u filmu ili serijama može i ovo, ajde seci ovde, vrati, ajmo ponovo, pa pet puta isto, dok ne bude savršeno, pozorište toga nema, izađeš i to, što si, jeste... taj dan, kakav si, šta je druga suštinska ili treća razlika? Gde se vidi da je neko, recimo, a to ima dosta komentara, fantastičan pozorišni glumac koji nikako ne može da se snađe na filmskom platnu ili, s druge strane, fantastičan čovek na filmu, ali pozorište nikako?
Pa da, mislim, ja iskreno
ima
ne znam...
Ima i tih komentara za pojedine glumce.
Da, pa ja razumem šta pričate, ali ne znam da li sam čuo to za nekog, ali Pa verovatno je u izboru sredstava, samo mislim sad da li ti znaš da zapravo koriguješ to i da koristiš tamo, prosto pozorište ima svoje sredstva, film ima svoja, ja verujem za mene barem tako da ja bez pomoći reditelja se jako teško snalazim i ovamo i ovamo, tako da verujem da uz pomoć reditelja ja mogu to sve da nekako zaobiđem i odradim kako treba, jer ja nisam toliko samosvestan glumac da ja znam kad sam nešto odradio prenaglašeno, kad je nešto premalo, tako da ja verujem u reditelja u tim trenucima. A bitne razlike, mislim, sad to kad kažete jeste pozorište i probe i sve, jeste film da ti treba samo jedan dubl, ali kod nas, u našim uslovima, posebno serije, to je potpuno neka druga dinamika rada i zapravo zahteva apsolutno istu i koncentraciju i formu i nekako istu, kako se sad to kaže, kondiciju, da, kondiciju zapravo glumačkom samom iskazu i glumačkom radu, jer prosto nema puno vremena, sve jako se žuri, tako da je apsolutno zahtevno meni jednako, meni su čak možda i najzahtevnije za snimanje serije, zašto tu ima najmanje prostora nekako i za pripreme i za rad, nekako se sve svodi na samo taj trenutak inspiracije koji se tad tu desi, a i čak i ako se desi na trenutak, to je to. Tako da, ali opet mislim da pozorište, naravno, zbog svega toga, zbog cijelog samog trajanja i igranja predstavi, zbog svega, prosto zahteva tu kondiciju koja verovatno i pravi razliku.
Da, i vratimo se na one ljude koji prave razliku, a mnogo su važni u celom sistemu, spomenu si ih, reditelji. Kakvi su nam danas reditelji? Barem ovi sa kojima si ti radio.
Pa, da, ja sam s najboljim, najbolji reditelj s kojim sam radio je glumac. Mislim, nije, šalim se, ali ja mislim da ima dosta dobrih reditelja i u pozorištu i na filmu, mislim, ja sam stvarno onako i čujem mnogo genijalnih ideja i posebno nekih mladih ljudi, sa nekim mladim ljudima sam sad na faksu radio te neke rediteljske vežbe, tako da mislim da ima puno ima sigurno kvalitetnih reditelja, samo je pitanje koliko oni imaju šansi danas u ovom sistemu, posebno pozorišni reditelji, gde je ja ne znam koliko onih radnih mesta uopšte imaju, koliko šansi imaju, a i opet i ovi filmski reditelji, ja mislim da smo mi sad i u nekoj, u celoj toj žabokrečini gde se snima milijardu stvari, mislim da se malo izgubilo sve to ko treba da režira, ko treba da ove radi, mislim da jako malo viđam nekih mladih reditelja, novih, kojima se daju neke šanse, tako da eto, ja bi možda više volao da je više toga.
Vidiš li sebe u inostranstvu Eto, Nikola Đuričko je otišao put Amerike, pokušava nekim drugim putem, da li sebe, neko sad, ali u neko skorije vreme, prvo, da li je bilo poziva za neke inostrane uloge i da li ti sebe vidiš?
Pa u stvari da, ja sam već snimao tu švedsku jednu seriju u o ratu u Bosni. To tek treba da izađe, to je bio moj prvi, da kažem, projekat strani. I mislim, u tom smislu da se nešto desi, neka šansa u smislu da radim, nešto da mi se sviđa, naravno da bih voleo da radim, ali sad neke perspektive što se tiče mog života i neke karijere, ne, nemam te ambicije, mislim, nemam te privatno potrebe niti želje da nešto sad osvajam svet.
Pa da, rekli smo, imaš dovoljno para i nema potrebe da se...
Jedini razlog zbog kog bi išao je upravo taj.
U Švedsku to me interesuje. Kako ti je iskustvo bilo sa snimanja te serije? Mislim, u odnosu te produkcije i svega, kada porediš sa Srbijom?
Jako, to je čak bila mi je svima zanimljiva moja reakcija na snimanju, gde sam došao za ručak i nije bilo Coca-Cola i Fante. I gde sam ja ono krenuo, mislim, da pričam ljudima da ne mogu da verujem da nemamo sok sa ručkom. Mislim, da, ali ono neverovatno. Tako da je sutra bilo svega, naravno, i Sprite-a, i Fante sa trešnjom, i Fante šokate i svega. Ali mislim da smo mi stvarno na tom nivou onako poprilično dobri. Posebno produkcijski, to, mislim, mene iznenadilo koliko smo mi, ja sam tek tad video koliko smo mi stvarno jako dobri. Što se tiče opreme, tehnike i ljudi van kadra, isto, to je nerealno koliko smo mi stvarno, koliko imamo dobre ljude koji rade scenu, rasvetu i cela ta tehnika je kod nas stvarno jako dobra. Mislim, i zato i dolaze brdo ovde ljudi sad i snimaju onako.
Pa eto, dobro, ako ne možemo da dostignemo taj švedski standard, barem smo ih pobedili u filmu. Pa eto, barem smo za njih Hollywood tu.
Ja verujem da jesmo, stvarno. Da. Mislim, ne za njih, mislim i za region. Mislim, dobro, u regionu smo svakako.
Koja su tvoja, ajde da kažem, neka sad neko ko gleda od mladih ljudi, preporuka tri top filma naše kinematografije i koja su ti tri omiljena filma ili autora u inostranoj?
U našoj kinematografiji, pa može Lepa sela, lepo gore, Nacionalna klasa, šta bi mogao bude treći film?
Nemoj samo maratonce kao klasa. Stavi nešto drugo.
Ne.
Ali dobro, to i jeste...
Mislim, meni je Lepo sela, lepo gore, stvarno jedan od omiljenih filmova. Ono, gledao sam ga ne znam koliko puta i kao baš kao jako mali, ja mislim, čak i prerano. Pa ne znam, nek bude treći Huddersfield zbog Logije.
Da, nema Kusturice nigde u izboru.
Nema.
Zanimljivo.
Nije me zvao još.
Zanimljivo, da. Sitna mala osveta.
Mislim da će ovo da ga pogodi.
Nećeš dobiti narednu ulogu. Možda hoćeš, ne znam i da li snima nešto skoro. Mislim da snima, ali preorijentisao su se na Rusiju, koliko sam čuo. A inostrane?
Pa volim Tarantinove filmove. Omiljeni mi je Fatih Akinglavom kroz i to mi je omiljeni film. Volim i Scorseseove filmove. Mislim, možda mi je Kralj komedije. Možda Fight Club, Kralj komedije.
Da.
I Fatih Akin.
Zanimljivo da si spomenuo Tarantina. Tarantino, recimo, kada snima filmove, baš posvećuje pažnju muzici i muzika je sastavni deo svih njegovih filmova. I negde se stiče utisak da je naša kinematografija, da je slaba tačka naših filmova ta muzika. Negde, ako sad izuzmemo Tomu ili tako nešto, da se ne obraća pažnja dovoljno na muziku u filmovima.
Da, ja sad nisam baš... preterano stručan, ali ovako laički, ja imam osjećaj da štucamo u tom delu, ja bih rekao čak i u audio delu, ne samo kao muzika, nego i zvuk. Imam osjećaj da često se ne vodi računa o tome, ali mislim da je to više posledica nemara i nekog, mislim, nego sad, meni se barem čini stvarno da možda ja tako čujem ili sam ja neki perfekcionista baš, ali ja baš često čujem u našim projektima da prosto tu nešto ne štima, u samom zvuku.
Da.
A mislim da, muzikom je to krenulo sad da se malo i više, verujem da se tome obraća, da se na to obraća više pažnje. Sad sam gledao i Jay-a skoro, tamo je muzika, okej, isto.
Pa dobro, to su dva filma sa narodnim pevačima, što se kaže. Vratimo se evo na kraju podcasta, na početak podcasta i spomenuo si jednu tvoju koleginicu, Anicu Dobru. Negde sam pročitao da je ona i najzaslužnija, Anica Dobra je najzaslužnija što si ušao u sferi glume, da te ona nagovorila da kreneš tim putem, pa u skladu sa njenim prezimenom, da li si na, evo, na početku tog puta doneo dobru odluku?
Jesam, doneo sam odličnu odluku, to sam siguran. Ali da, i jeste, stvarno je, mislim, ona sigurno najzaslužnija za te početke. Mislim, ona je ćerka Mina Softić, zapravo je mnogo više zaslužena nego Anica, ali Anica je inicijator svega toga i onako je nekako predala me u njene ruke pred mjeseci i po dana pred prijemni i Mina je od mene napravila nekog ko bi mogao da upiše tu akademiju. Tako da, a jeste od samog početka i onako sa savjetima i sa svime, onako jeste bila bitan mentor u tom periodu, da me onako baš usmeri na, u pravom vremenu. Zbog cijelog faksa i zbog svega što je posle došlo, onako ona je znala otprilike ko prima klasu, tako da me baš onako, mislim da je odabrala pravu profesorku za mene isto.
Eto, dobro. Sve ostalo je istorije.
Pa da.
Da, Denise, hvala ti što si bio u mom podcastu i da evo završavamo da nas Mikica ne rastera. To je nešto interno, da. Hvala vama što nas pratite. Čuli ste Denisa Murića. Ostanite uz Gravitaciju, zapratite nas na svim platformama. Tu smo za vas. Gravitacija, demistifikacija. Gravitacija.